Assalomu alaykum. Bundan bir necha 10 yillar avval negadir esnash ko'pchilik odamlarda salbiy fikr uyg'otgan. Esnaydigan odamlarni ham dangasa, ham loqayd deb qarashga o'rganib qolganmiz. Ammo esnash juda yuqumli ekanligini hamma biladi. Esnayotgan odamni ko'rgan 60% odam bir qancha vaqt o'tib o'zlari ham esnashni boshlaydilar. Odatda bunday odamlar boshqalarning muammolariga tashvish bildirishga moyilligi bor odamlar bo'lib chiqadilar. Qizig'i shundaki, esnash sog'liq uchun foydali. Olimlar tomonidan shu narsa aniqlanganki, ko'p esnagan odam ko'proq ajinlarga ega bo'lib, tezroq fikr yuritadi hamda teri va to'qimalari uchun ko'proq kislorod oladi. Esnash odamlarni tushkun holatdan qutqaradi. Chalg'ishga, toliqishni olishga yordam beradi. Shu bilan birga miya hujayralarini faollashtiradi. Arterial bosimni normallashtirish, asabiy holatdan, bo'g'imlardagi og'riqlardan foriq bo'lishda esnashning ijobiy ta'sir qilishi isbotlangan. Esnashda infarktlar va yurak bilan bog'liq muammolarning o'z-o'zidan oldini olish choralari amalga oshiriladi. Agar siz biror bir muhim qaror qabul qilishingiz yoki o'zingizni bo'sh qo'yishingiz kerak bo'lsa, og'zingizni xuddi esnayotgandek oching va tez orada esnoq tutishni boshlaydi. Esnashingiz bilan sizning kayfiyatingiz yaxshi tomonga o'zgarganini sezasiz. Kerishish esa sog'liq uchun foydali. Biror holatda qimirlamasdan uzoq vaqt bo'lganda mushaklar uyushib, ularda sut kislotasi yig'ilishni boshlaydi va ularni tarqatishga ehtiyoj paydo bo'ladi. Bu evaziga ishlash qobiliyati faollashib, umumiy faollik oshadi. Kerishish hisobiga mushaklar ishga kirishadi, kayfiyat ko'tariladi. Orambaxsh kerishishlar tushkunlikka va yomon kayfiyatga qarshi kurashning eng a'lo usulidir. Bundan tashqari, faol kerishishlar qonni tomirlar bo'ylab tezroq oqishiga majbur qiladi hamda miyada qon aylanishini yaxshilaydi. Ertalab o'rningizdan turishdan avval biroz kerishib oling. Bunda oyoq qo'llaringizni ko'proq ishga soling. Agar shundan keyingina karavotdan tursangiz, kuni bo'yi tetik yurasiz. Esnab qo'yishni ham unutmang. Bu yuz mushaklarining rivojlanishiga ko'mak beradi hamda organizmni kislorod bilan to'yintiradi. Ko'p esnaydigan yosh onalar uchun, homiladorlar uchun gimnastika juda asqotadi. Relaksatsiyaning bunday turi uzoq vaqt davom etgan faoliyatsizlikdan keyin me'yorga kelmoqchi va tonusni oshirmoqchi bo'lganlar uchun haqiqatda juda foydali. Lekin esnash va kerishishda ham odob-axloq qoidalariga rioya qilish tavsiya qilinadi. Odatda esnash muayyan kasallik bilan bog'lanmaydi, ammo u uzoq davom etgudek bo'lsa, miyada kislorod yetishmayotganini taxmin qilish mumkin. Esnash reflektor nafas akti bo'lib, bu og'izni katta ochgan holda nafas olish va nisbatan tez chiqarishdir. Mazkur jarayonda o'ziga xos ovoz ham hosil bo'ladi. Kishi esnashdan hech ham o'zini tutib tura olmaydi. Agar suhbatdoshi hozirgina esnagan bo'lsa, aytish kerakki, esnashning odamni o'ziga xos foydali jihatlari ham bor. U charchoqni yengishga, ruhiy yukni kamaytirishga, o'pkadagi havoni yangilashga va miyani sovutishga yordam beradi. Ammo uzundan-uzoq esnash bosh miyaning kislorod tanqisligiga duchor bo'lganini va ayrim xastaliklar rivojlanayotganini bildirishi mumkin. Qizig'i, esnashning sababi borasidagi gipotezalarning birortasi ham shu kungacha to'liq isbotini topmagan. Olimlarning ta'kidlashicha, tezroq uxlashga ko'maklashmaydi. Aksincha, uyquni qochirib, organizmni tetiklashtiradi. Natijada esa miya faoliyati jadallashadi. Mana sizga esnash va kerishish haqidagi ajoyib, bir-biridan qiziqarli ma'lumotlar. Salomat bo'ling.